นี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11มกราคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณระหว่างการเยือนเมืองชายแดนทางใต้ของสหรัฐว่าอาจประกาศภาวะฉุกเฉินเร็วๆนี้เพื่อนำงบประมาณทหารมาสร้างกำแพงประธานเฟดและตัวแทนสภาพแรงงาน FBI เตือนผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางอย่างยืดเยื้อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังมุ่งมั่นเพื่อต่อสู้การก่อการร้ายต่อไปแม้จะมีแผนถอนทหารออกจากซีเรียก็ตามรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้นะครับบทบาทในเวทีโลกของอินโดนีเซียหลังจากอินโดนีเซียเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติตั้งแต่1มกราคมคนไว้ไหนมีบทบาทหรือแนวโน้มในการส่งต่อข่าวปลอมมากที่สุดทำไมสตรีตั้งครรภ์จึงควรมีส่วนร่วมในการวิจัยวัคซีนชนิดใหม่ๆรายงานธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทออแพรในสหรัฐเตรียมจ่ายค่าชดเชยร่วม 2,000 ล้านบาทในคดีฟ้องร้องเรื่องการจ้างงานไม่เป็นธรรมส่งท้ายวันนี้มารู้จักกับหลากหลายนวัตกรรมหุ่นยนต์ใช้งานในงาน CES Technology Show ที่ลาสเวกัสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้วันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนเมืองแม็กอัลเลนในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองพรมแดนทางใต้ติดกับเม็กซิโกและกล่าวส่งสัญญาณว่าตนอาจประกาศภาวะฉุกเฉินเร็วๆนี้เพื่อนำงบประมาณทางทหารมาใช้ก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบเรื่องงบประมาณจากสภาผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนอาจจะประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องงบประมาณกับผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาได้ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทำให้หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดทำการเข้าสู่วันที่20แล้วผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าตนมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินและมีโอกาสสูงที่จะทำเช่นนั้นถ้าการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จโดยกล่าวโทษอีกฝ่ายคือพรรคเดโมแครตว่าไม่เห็นความสำคัญของการปกป้องพรมแดนแต่คาดว่าพรรคเดโมแครตและกลุ่มการเมืองอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยจะใช้กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อท้าทายการใช้อำนาจประกาศภาวะฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์ถ้าเกิดขึ้นจริงครับในขณะเดียวกันนายเจอโรมพาวประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve กล่าวเตือนว่าถ้าการปิดตัวเองของรัฐบาลกลางสหรัฐยังคงยืดเยื้อต่อไปเรื่องนี้จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้โดยกล่าวว่าตนคิดว่าผลกระทบในเรื่องนี้จะแสดงให้เห็นในข้อมูลทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับจะเป็นวันแรกที่ข้าราชการของรัฐบาลกลางสหรัฐทั้งที่ถูกห้ามเข้าทำงานและที่ได้รับคำสั่งให้ต้องเข้าทำงานตามปกติโดยไม่ได้รับเงินเดือนนั้นจะไม่ได้รับเงินเดือนตามปกตินะครับหลังจากที่มีการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางตั้งแต่วันที่22ธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาซึ่งจะนับเป็นช่วงแรกนะครับของการที่ไม่มีการจ่ายเงินเดือนตามปกติและในวันนี้ตัวแทนของสหภาพแรงงานเจ้าหน้าที่ FBI ได้ออกมาเตือนว่าความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน FBI นั้นถือเป็นความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐด้วยเช่นกันโดยตัวแทนของสหภาพแรงงานของเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI ราว 13,000 คนเตือนว่าการขาดแคลนงบประมาณในการทำงานของหน่วยงานที่มีบทบาทในการสอบสวนและต่อสู้กับอาชญากรรมของสหรัฐเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานที่ถูกทั้งที่ถูกสั่งพักงานและที่ถูกบังคับให้มาทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนและเรื่องนี้จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีกนานหลังจากที่มีการปิดรัฐบาลกลางของสหรัฐบางส่วนเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา FBI ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เกือบ 5,000 คน ต้องระงับการทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้รวมถึงนักวิเคราะห์ข่าวกรองนักกฎหมายเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิคและเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านสายงานอื่นๆในขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI นั้นยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแม้จะไม่มีใครได้รับเงินเดือนก็ตามตัวแทนสหภาพแรงงานของ FBI กล่าวว่าการที่ต้องปิดทำที่ทำการของรัฐบาลลงนี้ทำให้งานที่มีความสัมพันธ์สำคัญอย่างยิ่งยวดหลายส่วนของหน่วยงานไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเช่นห้องปฏิบัติการอาชญากรรมของ FBI และเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยากที่จะทำงานโดยไม่ได้รับความสนับสนุนในงานของสายงานอาชีพอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลดลงในขณะนี้งานต่างๆของ FBI ที่ได้รับผลกระทบนอกจากงานต่อต้านยาเสพติดแล้วยังรวมถึงงานต่อต้านการจารกรรมและงานสืบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆที่มีความสำคัญในระดับประเทศด้วยครับไปที่ตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบกับผู้นำของอียิปต์และได้กล่าวยืนยันว่าถึงแม้สหรัฐมีแผนถอนทหารออกจากซีเรียก็ตามแต่สหรัฐนั้นยังมีความมุ่งมั่นยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อปราบปรามการก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันได้ว่าสหรัฐนั้นเป็นพลังของความดีงามในภูมิภาคดังกล่าวและไม่เคยตั้งใจที่จะยึดครองประเทศใดเหมือนกับอิหร่านที่พยายามจะทำรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังเร่งเร้าให้ประเทศอาหรับต่างๆมีความแบกภาระรับผิดชอบมากขึ้นในการต่อสู้รับมือกับปัญหาก่อการร้ายครับมาทางด้านประเทศไทยนะครับหรือกรณีที่ไทยกำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้กรณีที่เกี่ยวกับสตรีวัย18ปีของซาอุดิอาระเบียนะครับนางสาวราฮาฟโมฮัมเหม็ดอัลคูนันล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียนี้นั้นกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะพิจารณากรณีของสตรีซาอุดิอาระเบียผู้นี้ที่หลบหนีจากครอบครัวของเธอมาอย่างประเทศไทยเนื่องจากมีความหวาดกลัวภัยคุกคามต่อชีวิตก่อนหน้านี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติได้ขอให้รัฐบาลกรุงแคนเบราของออสเตรเลียพิจารณากรณีของนางสาวราฮาฟโมฮัมเหม็ดอัลคูนันที่ว่านี้หลังจากที่ประกาศยอมรับสภาวะของเธอในฐานะผู้ลี้ภัยครับเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของประเทศในเวทีโลกอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าอินโดนีเซียซึ่งเพิ่งเข้ารับฐานะสมาชิกวาระชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาควรจะใช้บทบาทใหม่ของตนขยายความคืบหน้าในประเด็นที่มีผลกระทบกับสมาคมอาเซียนและโลกมุสลิมอแมนดาสิทธาถะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับอินโดนีเซียนั้นกล่าวว่าจะใช้บทบาทใหม่ในฐานะสมาชิกวาระชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในการทำงานบรรเทาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรดโนมาซูดีกล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของประเทศในความขัดแย้งนี้ซึ่งขัดกับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติบางมติว่าด้วยแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับในเวลาเดียวกันผู้สันทัดกรณีแนะนำว่ารัฐบาลกรุงจาการ์ตาควรใช้โอกาสนี้ผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมและประเทศกำลังพัฒนาที่ให้มีความเด่นชัดมากขึ้นรัฐมนตรีมาซูดีกล่าวถึงประเด็น4หลักหลัก4ประเด็นที่อินโดนีเซียต้องการให้เกิดความคืบหน้านะครับประการแรกคือการสร้างสันติภาพและความมั่นคง2คือส่งเสริมงานที่สามารถร่วมกันทำได้ระหว่างองค์กรในภูมิภาคและคณะมนตรีความมั่นคงประการที่3เกี่ยวกับแผนจัดการภัยก่อการร้ายข้ามชาติและท้ายสุดคืองานเรื่องการสร้างเครือข่ายการเป็นหุ้นส่วนกันระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บินตังทีมอร์จาก Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS เห็นว่า อินโดนีเซียนั้นควรใช้โอกาสนี้ขยายผลงานไปสู่เรื่องที่มีความสำคัญกับประเทศที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองคล้ายกับอินโดนีเซียนะครับทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาอินโดนีเซียพร้อมกับอีก4ประเทศคือแอฟริกาใต้เบลเยียมสาธารณรัฐโดมินิกันและเยอรมนีจะได้เป็นสมาชิกวาระชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับอาจารย์ฮิกมานฮันโตจูวาน่าจาก University of Indonesia กล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นควรใช้บทบาทใหม่นี้ช่วยสะสางปัญหาวิกฤตการชาวโรฮิงญาในเมียนมาด้วยเขากล่าวว่ากลุ่มอาเซียนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยพยายามที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นอินโดนีเซียควรที่จะลองผลักดันในเวทีที่ใหญ่กว่าอาเซียนต่อเนื่องจากงานที่สหประชาชาติทำอยู่ในปัจจุบันนะครับตัวอย่างของแผนผลักดันการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาคือการเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ว่าการแทรกแซงใดๆในเมียนมาควรกระทำผ่านอาเซียนและรัฐบาลจาการ์ตาสามารถโน้มน้าวให้เกิดทางออกด้านมนุษยธรรมที่เป็นไปตามบริบทของอาเซียนด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่อินโดนีเซียนั้นมีที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจะช่วยให้ทางออกที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องนี้ไม่บั่นทอนผลประโยชน์ของอาเซียนได้นะครับบินตังทิมอร์จาก CSIS กล่าวว่าอีกประการหนึ่งคืออินโดนีเซียนั้นอาจใช้บทบาทของตนเป็นเสียงสะท้อนมุมมองของโลกมุสลิมที่เดินทางสายกลางและนั่นอาจจะช่วยเพิ่มความสำคัญของรัฐบาลจาการ์ตาในการคลี่คลายปัญหาในโลกอิสลามเช่นความขัดแย้งในเยเมนขณะนี้นะครับท้ายสุดเป็นเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพิ่มอีก500คนในปีนี้ให้เป็น 4,000 คนนักวิเคราะห์จาก CSIS ผู้นี้กล่าวว่าการที่อินโดนีเซียเตรียมส่งผู้หญิงจำนวนมากขึ้นให้ร่วมงานรักษาสันติภาพนั้นเป็นเรื่องดีเพราะว่าในดินแดนความขัดแย้งหลายแห่งมีหญิงและสตรีจำนวนมากเป็นเหยื่อของความรุนแรงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลคุณรัฐพลยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายงานเกี่ยวกับการวิจัยกลุ่มคนวัยไหนช่วยแชร์หรือส่งต่อข่าวปลอมมากที่สุดครับงานวิจัยล่าสุดจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วพบว่าผู้สูงอายุและคนที่มีแนวความคิดขวาจัดมีแนวโน้มที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอมมากกว่าระดับปกติถึง7เท่าตัวคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของ Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการศึกษาล่าสุดนะครับพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีและบุคคลที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งมีแนวโน้มที่จะแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงบน Facebook มากกว่าระดับปกติถึง7เท่าช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคศ2016หากเทียบกับผู้ที่เป็นวัยรุ่นคนที่มีความคิดทางการเมืองสายกลางและกลุ่มที่มีความคิดเสรีนิยมจัดนะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากการศึกษาซึ่งเป็นงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างครั้งใหญ่ครั้งแรกเรื่องการแชร์ข่าวปลอมและได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances เมื่อวันพุธนะครับนักวิจัยพบว่าจำนวนผู้แชร์ข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนั้นมีไม่มากคือคิดเป็นร้อยละ 8.5 เท่านั้นแนวโน้มการแชร์ข้อมูลผิดๆเหล่านั้นแปรผันตามอายุและระดับความชื่นชอบแนวทางอนุรักษ์นิยมนะครับในการศึกษาครั้งนี้โดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพรินสตันและนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ผู้เก็บข้อมูลนั้นสำรวจพฤติกรรมการใช้ Facebook ของกลุ่มตัวอย่าง 2,711 คนโดยเกือบครึ่งหนึ่งอนุญาตให้อาจารย์ผู้ทำวิจัยดูข้อมูลที่พวกตนโพสต์บน Facebook ได้ทั้งหมดนะครับนักวิจัยใช้แหล่งข้อมูลปลอมที่คัดมาแล้วในการทดลองนี้ซึ่งผู้ทำการศึกษานับว่าคนที่ใช้ Facebook ในกลุ่มตัวอย่างแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากน้อยเพียงใด ผลการศึกษาชี้ว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีมีแนวโน้มแชร์ข่าวปลอมมากกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง29ปีถึง7เท่าและมากกว่าผู้ที่มีอายุ45ถึง64ปี2เท่านอกจากนั้นยังมากกว่ากลุ่มอายุ30ถึง44ปี3เท่านะครับอาจารย์ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยจอชัวทักเกอร์แห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุดสำหรับเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลซึ่งผู้สูงอายุนั้นมักจะขาดทักษะในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันอาจารย์แมทธิวบอมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งไม่ได้มีส่วนทำวิจัยนี้กล่าวว่าเรื่องการแชร์ข่าวปลอมนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับความต้องการแสดงตัวตนทางการเมืองมากกว่าที่จะเกี่ยวกับการเชื่อหรือไม่เชื่อข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลนะครับนั่นอาจช่วยอธิบายว่าความพยายามแก้ไขข่าวเท็จหรือนำความจริงมาเปิดเผยนั้นอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนเหล่านี้ตามความเห็นของอาจารย์จากฮาร์วาร์ดผู้นี้นะครับและเมื่อนักวิจัยดูที่ปัจจัยความเชื่อทางการเมืองการสำรวจพบว่าคนที่ระบุว่าตนนั้นมีความคิดอนุรักษ์นิยมมากนั้นมีแนวโน้มที่จะแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากที่สุดหากเทียบกับอีกขั้วหนึ่งผู้ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมจัดแชร์ข่าวปลอมบ่อยกว่ากลุ่มเสรีนิยมจัด 6.8 เท่านะครับและบ่อยกว่าผู้ที่มีความคิดสายกลาง 6.7 เท่าอาจารย์แอนดรูว์เกสจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันซึ่งร่วมทำโครงงานวิจัยนี้กล่าวว่าผู้ที่มีความคิดเสรีนิยมแทบไม่แชร์ข้อมูลเท็จเลยนะครับด้านผู้ร่วมวิจัยอีกคนหนึ่งอาจารย์โจนาธานแนคเลอร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าเขาไม่แปลกใจนะครับที่เห็นว่าคนที่มีความเชื่ออนุรักษ์นิยมมักแชร์ข้อมูลเท็จในการเลือกตั้งปี2016เพราะในช่วงดังกล่าวข่าวปลอมจำนวนมากนั้นมักจะเชียร์โดนัลด์ทรัมป์และต่อต้านนางฮิลลารี่คลินตันนอกจากนั้นอาจารย์บอมจากฮาร์วาร์ดกล่าวว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมแชร์ข่าวปลอมบ่อยมากกว่าเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเชื่อในเนื้อหาสุดโต่งมากกว่าสายเสรีนิยมและยังน่าจะทำตามโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่สนับสนุนแชร์และสร้างข่าวปลอมและข้อมูลเท็จอยู่เป็นประจำตามความเห็นของอาจารย์บอมนะครับท้ายสุดครับเดฟรอยจากมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วคนอเมริกันมีพฤติกรรมบริโภคข่าวสารที่เต็มไปด้วยการแบ่งฝ่ายโดยคนจะฟังข้อมูลที่ตรงกับใจและว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าข่าวไหนไม่ตรงกับทัศนคติของตนก็มักจะเรียกข่าวนั้นว่าเป็นข่าวปลอมครับพรหมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันรออยู่ไม่ไปไหนเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสุขภาพกันก่อนครับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ให้ความเห็นว่าผู้หญิงท้องควรมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีนชนิดใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จะไม่ถูกละเลยในขั้นตอนของการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนะครับโซเลมโซโลมอนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาทีมนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์นานาชาติได้ออกมาเรียกร้องเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าผู้หญิงท้องถูกละเลยอย่างอัตโนมัติในการพัฒนาและการใช้วัคซีนค่ะทำให้ความปลอดภัยของผู้หญิงท้องและคนในชุมชนอยู่ในภาวะเสี่ยงคาลีครูบีเนอร์ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่าย Prevent ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมงานผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกล่าวว่าการพัฒนาวัคซีนโดยไม่รวมเอาผู้หญิงท้องไว้ในการวิจัยด้วยทำให้ขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตอบสนองต่อวัคซีนของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ค่ะครูบีเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันเบอร์มันว่าด้วยชีวจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าบรรดานักวิจัยและแพทย์มักไม่รวมเอาผู้หญิงท้องไว้ในการทดลองวัคซีนหรือในการฉีดวัคซีนเพราะขาดหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ประสบจากวัคซีนค่ะ ธอกล่าวว่าเราจะเจอกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ต่อไปเพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนการวิจัยวัคซีนกับผู้หญิงท้องแต่หากไม่มีการทำวิจัยเลยก็จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันค่ะครูบีเนอร์กล่าวนะคะว่าความกังวลเกี่ยวกับอันตรายทางทฤษฎีจากวัคซีนที่อาจมีต่อผู้หญิงท้องและทารกในครรภ์เป็นสาเหตุให้ไม่มีการแนะนำว่าผู้หญิงท้องควรฉีดวัคซีนหรือไม่แต่ข้อมูลที่บรรดานักวิทยาศาสตร์มีอยู่มาจากผู้หญิงที่ฉีดวัคซีนโดยไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าความกังวลต่ออันตรายที่ว่านี้เกินความเป็นจริงยกตัวอย่างโรคหัดเยอรมันนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่นักวิจัยไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างโรคหัดเยอรมันแต่กำเนิดกับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันเมื่อผู้หญิงหลายพันคนฉีดวัคซีนชนิดนี้โดยไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ค่ะกรูบิเนอร์กล่าวว่าเกิดความกลัวกันมากค่ะเพราะมีความเสี่ยงทางชีววิทยาที่อาจมากับวัคซีนที่ใช้เชื้อไวรัสที่มีชีวิตในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดโรคเพื่อกระตุ้นระบบต้านทานของร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าบ่อยครั้งที่ผลดีของการฉีดวัคซีนมีน้ำหนักมากกว่าความกลัวเกี่ยวกับอันตรายทางทฤษฎีหรืออันตรายจริงๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอ่อนทารกในครรภ์ค่ะครูบีเนอร์กล่าวนะคะว่ารู้กันดีว่าวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษเป็นอันตรายแก่ผู้หญิงท้องและตัวอ่อนทารกแต่หากมีการระบาดของโรคตนเองคิดว่าผู้หญิงท้องควรรับวัคซีนนี้เพราะโรคนี้มีความร้ายแรงค่ะและสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐก็สนับสนุนข้อแนะนำนี้คำแนะนำที่ให้แก่ผู้หญิงท้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนควรสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนชนิดนั้นๆและสถานการณ์ของการระบาดของโรคที่เฉพาะเจาะจงค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าควรแนะนำให้ผู้หญิงท้องเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งแม่และทารกในครรภ์ติดเชื้อนอกจากนี้ควรแนะนำให้ผู้หญิงท้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดหมูหรือ H1N1 อีกด้วยตลอดจนวัคซีน DPT ที่ป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรนค่ะกลุ่มเครือข่าย Prevent ชี้ในรายงานด้วยนะคะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมดหากให้ผู้หญิงท้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทดลองวัคซีนค่ะกรูบิเนอร์กล่าวว่าขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องมีแผนปฏิบัติการแนวรุกเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงท้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการวิจัยวัคซีนเธอกล่าวว่าการให้ผู้หญิงท้องเข้ามามีส่วนร่วมเร็วขึ้นช่วยป้องกันปัญหาแพทย์ขาดข้อมูลว่าวัคซีนมีผลกระทบต่อแม่และตัวอ่อนทารกหรือไม่โดยควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในแต่ระยะของการตั้งครรภ์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายกันด้วยรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นล้วนแต่ปิดตัวเพิ่มขึ้นราวครึ่งเปอร์เซ็นต์ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น123จุดอยู่ที่ 24,000 กับ2จุด Nasdaq ขยับขึ้น29จุดอยู่ที่ 6,986 ส่วน Standard & Poor's ก็สูงขึ้น12จุดปิดที่ 2,597 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันส่งท้ายด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วย Rolls-Royce ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษหลีกเลี่ยงการแยกตัวจากสภาพยุโรปหรือ Brexit ที่ปราศจากข้อตกลงค่ะโดยบริษัทได้เตรียมสต็อกสินค้าขยายคลังเก็บสินค้าและให้ข้อมูลกับทางผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรับมือกับ Hard Brexit หรือการแยกตัวจาก EU อย่างไร้ข้อตกลงในอีกไม่ถึง80วันข้างหน้าด้าน BMW ค่ะยานยนต์สัญชาติเยอรมันระบุว่าแม้จะเตรียมการรับมือไว้แค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากอังกฤษไม่มีแผนการเปลี่ยนผ่านออกมาหลัง29มีนาคมที่จะถึงนี้ฝั่งบริษัทยานยนต์ Jaguar Land Rover ได้เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าจะลดตำแหน่งงาน 4,500 ตำแหน่งทั่วโลกค่ะหลังจากความต้องการรถยนต์ในจีนลดลงประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดยานยนต์ในอังกฤษหลังจากแยกตัวจากสหภาพยุโรปค่ะโดยบริษัทรถยนต์หรูซึ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของกลุ่มบริษัททาทาของอินเดียนั้นเปิดเผยว่าการลดพนักงานครั้งนี้จะเริ่มที่อังกฤษก่อนซึ่งมีคนงานอยู่ราว 44,000 คนค่ะต่อกันที่บริษัทราว15แห่งที่เปิดรับโครงการออแพร์ในอเมริกายื่นข้อตกลงยอมความ65,500,000ดอลลาร์หรือราว 2,000 ล้านบาทสำหรับผู้เสียหายเกือบ 100,000 คนที่เข้าร่วมโครงการออแพร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีอดีตออแพร์ราว10คนจากโคลอมเบียออสเตรเลียเยอรมนีแอฟริกาใต้และเม็กซิโกยื่นฟ้องต่อบริษัทออแพร์15แห่งฐานจ้างงานไม่เป็นธรรมตั้งแต่ให้ค่าจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายค่าแรง งขั้นต่ำและไม่มีค่าล่วงเวลานอกจากนี้มีรายงานว่าหลายครอบครัวที่ว่าจ้างบังคับให้เหล่าออแพร่ผู้เสียหายทำงานเกินหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนทำปศุสัตว์ช่วยครอบครัวย้ายบ้านซึ่งถือเป็นงานใช้แรงงานนะคะรวมทั้งไม่อนุญาตให้ออแพร่ร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวที่ว่าจ้างด้วยแต่ทางบริษัทออแพร่ทั้งหมดออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อนยื่นข้อเสนอยอมความจำนวนเงินดังกล่าวอย่างไรก็ตามความตกลงยอมความจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษาสหรัฐในคดีดังกล่าวด้วยทางทนายฝั่งผู้เสียหายค่ะระบุว่าได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลกับผู้ที่คาดว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากโครงการดังกล่าวโดยเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ด้วยวีซ่า J1 ตั้งแต่1มกราคมปีพุทธศักราช2552ถึง28ตุลาคม2561ค่ะส่งท้ายด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์กันบ้างนะคะที่ยังคงเป็นพระเอกสำคัญในงาน CES Tech Show ที่นครลาสเวกัสของสหรัฐอีกปีอีกเช่นเคยเริ่มจากหุ่นยนต์ Delivery ค่ะที่มีชื่อว่าLumo หุ่นยนต์ติดล้อที่จะเป็นพนักงานใหม่ขวัญใจออฟฟิศที่คอยส่งเอกสารและพัสดุภายในองค์กรเพราะเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางและขึ้นลงลิฟต์เองได้นะคะหุ่น Futubot ค่ะหุ่นยนต์พนักงานเสิร์ฟที่มอบความอร่อยแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและหุ่น Slam สุนัขจักรกลที่คาบวัสดุจากรถตู้ขับเคลื่อนอัตโนมัติมาส่งพัสดุถึงหน้าบ้านนอกจากนี้ยังมีหุ่น Varam ค่ะที่จะเป็นเพื่อนและเป็นพี่เลี้ยงของสุนัขคุณได้ด้วยราคา$99ค่ะที่จะคอยเติมอาหารและขนมให้กับสุนัขและเป็นเพื่อนเล่นไปในตัวฝั่ง Samsung พัฒนา Samsung Bot Care นะคะหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุคอยติดตามการกินยาตรวจเช็คความดันโลหิตและเรียกรถฉุกเฉินหากมีการหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านค่ะและหากคิดว่าตอนนี้คุณยังไม่มีใครมีหุ่นยนต์เพื่อนรักขวัญใจดวงใหม่จากญี่ปุ่น Robot ค่ะที่จะเติมความสุขให้กับเจ้าของด้วยการพูดคุยและตอบสนองการกอดของมนุษย์ได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนีที่การค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอ้โหคุณนีที่การอ่านเร็วยิ่งกว่าหุ่นยนต์อีกค่ะแต่ฟังรู้เรื่องและตื่นเต้นติดล้อเป็นการอ่านข่าวติดล้อที่น่าสนใจมากเนี่ยนึกถึงพนักงานร้านอาหารที่เขาใช้สเก็ตบอร์ดส่งอาหารติดล้อตามร้านอาหารที่มันมีทางเดินยาวๆไงน่าสนใจสมัยนั้นเขาก็ทันสมัยแล้วนะคุณจำเริญคุณจำเริญทันใช่ไหมคะที่เขามีการเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารยาวๆใหญ่ๆแบบนี้
ไม่ทันนะครับผมเทคโนโลยีล้าหลังแต่มาฟังเรื่องนี้แล้วก็เลยมาคิดว่ามุกของคุณรัตพลที่บอกถ้าคุณเหงาเรายังมีผมเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะถ้าคุณเหงาเรามีหุ่นยนต์แล้วตอนนี
้กอดได้ด้วย
กอดได้ด้วยทำได้ทุกอย่าง
มาทุกวงการและแทรกซึมในทุกแง่มุมของชีวิตเลยจริง
ๆดิฉันกลัวหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่ดิฉันก็เลยรีบอ่ะ
ต่อให้ปิดล้อก็ไม่มีทางทันคุณนิติการเมื่อสักครู่ดิฉันยังลุ้นอยู่เลยว่าเยี่ยมมากเลย
ดิฉันมีความสามารถพิเศษนะกดลิฟต์ขึ้นลงเองได้นะหุ่นยนต์สู้ไม่ได้นะ
ข่าวปลอมฟังไปฟังมานี่คนอนุรักษ์นิยมแชร์ข่าวปลอมมากกว่าคนความคิดสุดโต่งนะคะคุณรัตพล
ครับอาจจะมีหลายสาเหตุคือหนึ่งเป็นไปได้ว่าจำนวนข่าวปลอมที่โดนใจฝ่ายอนุรักษ์นิยมในช่วงเลือกตั้งนั้นมีมากกว่าฝ่ายตรงข้าม
ก็เหมือนกับว่ามีการมุ่งเป้ากลุ่มนี้แล้ว
ส่วนเรื่องอายุเขาพยายามอธิบายว่าผู้สูงอายุอาจจะมีความไม่ถนัดหรือว่าไม่ได้คุ้นชินกับเทคโนโลยีและรับข่าวสารช่องทางนี้ก็เลยความรู้เท่าทันจึงน้อยกว่าคนวัยอื่นครับมีเรื่องใหญ่ๆสองประเด็นนี
้ครับ
ประเด็นที่พิจารณาข่าวปลอมเป็นเรื่องการเมืองถูกไหมคะไม่ใช่ข่าวให้กินนู่นกินนี่ปลอมแล้วกินแล้วมีปัญหาหรือว่าใครแล้วเป็นเท็จอะไรไม่ใช่ไหมคะ
ครับเขาเจาะไปช่วงเฉพาะตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016ครับ
ค่ะถ้ามีโอกาสได้มีงานวิจัยที่ทำกว้างขวางขึ้นก็จะทำให้เรื่องการสร้างการรู้เท่าทันได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นไปโดยเป็นธรรมชาติของคนใช้สื่อออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะถ้านอกเหนือจากเรื่องการเมืองเพราะว่าพอเป็นเรื่องการเมืองมันจะมีปัจจัยเรื่องการ เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองเข้ามาเป็นตัวเกี่ยวข้องด้วย
ครับ
ได้ติดตามกันต่อนะคะ
ครับ
ครับถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็จะนำมาเสนอครับ
ได้ค่ะรอนะคะขอบคุณมากคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิธิการสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ